Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Každý, kdo se pohybuje na internetu, zvláště na sociálních sítích, zná velmi dobře nejrozšířenější hru posledních dní. Jaké všechny výrazy lze použít, jen abychom nemuseli označit cenzuru cenzurou? A tak jsou vymýšleny různé obrany proti nenávisti, ať už skutečné či domnělé, ze kterých se většinou vyklube jen staré známé potlačování jiných názorů. A nebo jiný termín, boj za slušnost ve veřejném prostoru, který v praxi znamená, že zastánci nejmodernějších ideologií mohou být prakticky jakkoliv neslušní, ale mazáni a blokováni jsou jejich odpůrci třeba že slušní. Právě to bylo tématem našeho minulého rozhovoru se spisovatelem a novinářem Benjaminem Kurasem přesně před týdnem. Slyšeli jsme vážné varování, že omezování svobody slova je vždy prvním krokem při nastolování totality. Hovořil také o situaci v Británii, kde už se podle jeho slov staly různé formy cenzury a autocenzury takovou samozřejmostí, že už ji prakticky nikdo nevnímá. Přičemž tam dochází k takovým paradoxním situacím, že je povoleno neomezeně kritizovat křesťanství, ale ani v nejmenším se nesmí kritizovat islám. Milí posluchači, dnes je mým hostem spisovatel a novinář Benjamin Kuras, autor více než 30 knih a 18 divadelních her. Žije už dlouhá léta v Británii a samozřejmě střídavě také v Čechách, proto je teď tady s námi. Buďte vítán.
Dobrý den, děkuju.
Vy jste řekl zajímavou věc, že už se v britském parlamentu o cenzuře nediskutuje, protože už si ji nikdo vlastně nevšímá. To je ale velmi zásadní vývoj v myšlení lidí.
No, už ji nevnímají. To už si stěžují komici někteří. Dokonce jeden teďka známý černošský komik přestal dělat komedii a dává se na normální hraný film, protože říkal s dnešní politickou korektností, já už nevím, z čeho si ještě můžu srandu dělat a z čeho ne. Takže to poškozuje i tu takovou tu britskou kdysi vždy humorem oplývající kulturu, která tímto způsobem mizí a v celé západní Evropě už si vlastně nemůžete z ničeho dělat srandu. Abyste někoho neurazili. A dneska ta urážka, tam je zákon, že urážka osobnosti, já nevím, náboženství, rasy, věku, tělesné vady a tak dále.
Orientace,
sexuální orientace, tělesné vady, je urážkou, trestným činem je urážka, kterou někdo pokládá za urážku, kdokoliv. Čili kdokoliv se na vás naštve, tak vás udá, že jste ho urazili takovým a takovým výrokem. Jo? Třeba, že jste mu řekli dobrý den, když byl večer, nebo jste si objednali černé kafe, co už taky nesmí. To byste urazili nějaké černochy. To je například v policii už 10 let zakázáno. Objednávat černé kafe, vy si musíte objednávat kafe bez mléka tedy. A každou chvilku se někdo ozve, že ho něčí výrok něčím urazil. Takže,
a bílé kafe si mohou objednat?
Když se řekne, v Anglii, když žádáte kafe, tak je automaticky bílý. A když chcete černý, tak musíte říct bez.
Budu na to myslet. Vy jste vzpomínal návrh Václava Klause mladšího. Ten chystá předlohu zákona, která by až na některé výjimky zaručovala svobodu slova na internetu, zejména na sociálních sítích. Řekl, že provozovatelé sociálních sítí by měli blokovat jen příspěvky nabádající ke genocidě a podobně. Vy jste projevil více svobodomyslnosti v tom, co by se mělo třeba mazat ze sociálních sítí. Podpořil byste takovýto návrh?
To bych podpořil. Ale já bych nemazal ani ty výzvy k vraždě a genocidě, protože je potřeba vědět, kdo kde je naším nepřítelem svobody a demokracie.
Když trošičku se neubráním srovnávání naší republiky a Británie, protože jsou to dva vaše domovy, dovolil by si někdo v Británii ještě přijít s takovou předlohou zákona jako Václav Klaus, nebo už ne?
Já myslím, že už ne, že by ho vypískali. A když už se vám děje taková věc, jako Boris Johnson si zavtípkuje, že zahalené muslimky vypadají jako poštovní schránky a za toho se ozývají hlasy, že by měl být vyloučen z konzervativní strany a je pokládán za islamofoba. Když ani takováhle věcička už se nemůže říct, tak kdo si najde odvahu říct něco, co by znělo jako, no tak pozor na ně, oni tam tady ty nějací zahalení zloději vyloupili klenotnictví zrovna v tu dobu. A byli to chlapi, kteří přišli v oblečení v těch burkách. A tak když někdo kritizuje, nebo přijde s nápadem, že zahalování tváří by opravdu se mělo zakázat, protože musíme být schopni lidi identifikovat podle tváří, tak je taky zase napaden jako už jako islamofob nebo xenofob. Těžko se něco takového dneska v britské politice dá prosadit.
Popovídáte si dnes ještě se svými britskými kamarády? Jste naladěni s některými na podobnou strunu, nebo to mají i běžní Britové, takže už tyto věci nevnímají a o vás si myslí, že slyšíte trávu růst?
Ono se to vyhrotilo právě tím referendem Brexitu, kdy se najednou ta pravice od levice začala rozlišovat vzájemně a staří kamarádi, kteří se tím nezabývali, a já jsem jich měl několik, s kterými jsme se přestali stýkat, přesně řečeno, oni se přestali stýkat se mnou, protože mě pokládají za šířitele nepravdivých informací, protože jsem je našel někde na internetu, když nejsou k nalezení na těch hlavních médiích, jako je BBC, které dneska je podobně levicově zaměřené jako Česká televize a možná víc. Takže s tím Brexitem se to vyhrotilo, víme, kdo je. Věděli jsme najednou, kdo je na pravici a kdo na levici. A několik těch mých dávných, dlouholetých liberálních přátel se se mnou přestalo stýkat, protože jsem na ně příliš pravicový.
A přibylo vám těch pravicových přátel?
No tak ty pravicoví přátelé se k sobě trochu přimknuli, tak jako se ti levicoví přátelé na druhé straně zase přimknuli vzájemně, ale už se nějak nevyhledáváme s těmi. A to byli třeba lidé, s kterými člověk posedával a bavilo se o kultuře. Většinou to byli lidi, kteří nějakým způsobem pracovali v kultuře nebo v médiích, kde je ta tendence k levicovosti větší než třeba u podnikatelů. Že?
V historii existuje přístup historický pozitivismus, který zkrátka jen pragmaticky popisuje fakta. A dlouhou dobu jsme se domnívali, že BBC je právě v žurnalistice takovýto směr pozitivismus. Toto se stalo a my o tom informujeme. Vy jste dlouhá léta v BBC pracoval. Bylo tomu tak za dob vaší práce?
Ne, v té době se velice přísně rozlišovalo zpravodajství od komentářů. Uh-huh. A vy jste věděli, co je zpráva od někud, něco se událo a informoval o tom jeden zdroj takhle, jiný zdroj takhle a třetí zdroj takhle a vy si z toho vyberte, co chcete. V podstatě, jo? A pak přišel komentář známých komentátorů a tam jste věděli, že toto je názor tohoto člověka, který to dává do takového kontextu, pravicového nebo levicového. BBC existovalo obojí, ale ani jedno nebylo extrémní. Bylo to vždycky takové, jako civilizovaně podáváno i ty komentáře. Když nějaký ten moderátor dělal interview s někým, tak ho nenapadal osobně. Dneska máte třeba příkladem, bylo interview, které dělala jedna taková ta opravdu velice svazácky působící moderátorka s maďarským ministrem zahraničí. Jemuž v podstatě de facto nadávala, že Maďarsko je fašistický stát a protože tam nechce tyhle žádné migranty a on se musel bránit, podívejte se, vy urážíte tady celý národ a proč to děláte? Já vám tady vyprávím fakta z Maďarska a vy mě urážíte. Musel se začít bránit, protože to bylo tak jako už agresivní.
A to se odehrálo v BBC?
To se odehrálo v BBC v televizi nedávno, několik měsíců to je. A nebo když si pozvali Tommy Robinsona právě do nějakého debatního programu, tak místo, aby ho nechali vyprávět, mluvit fakta a třeba citovat z dějin islamizace jiných zemí, tak mu okamžitě ho nazvali, že je islamofoba, nemá tam co dělat. To bylo v BBC a to byl dokonce jeden ze známých velkých moderátorů, který se rád předvádí jako opravdu skutečný svobodný liberál.
Trochu to připomíná scénu ze Skřivánku na niti, když popisuje, proč je tam ten právník v tom vězení a říká, on nepochopil, že obhajoba není součást obžaloby. To je zvláštní věc, protože tento film byl u nás zakázán, už není a vy popisujete věci, které ho nápadně připomínají. Ale mě vždy zaujmou věci, které jsou v takovém zvláštním rozporu. Když si člověk dá dohromady, jak na jedné straně Evropa vpouští na své území statisíce neprověřených a v mnoha případech neprověřitelných migrantů.
Ale dokonce i migrantů, kteří už byli prověřeni jako členové Islámského státu, protože se zjistili fotografie v Německu, srovnali, tam já jsem viděl asi 9 takových případů, srovnali fotografie uprchlíka pěkně oholeného a vedle něho byla fotografie ještě s tou islámskou bradou, jak drží v hlavě useknutou hlavu. A proto ten bylo jasně vidět, že to je ten týž člověk. A ten byl potom vpuštěn do Evropy jako uprchlík. Takže oni opravdu tady jsou jako... Podívejte, ví se, že ten Islámský stát měl minimálně 100 000 bojovníků. 100 000 bojovníků nikdo nikdy nezabil. Ti se rozprchli na západ i na východ, někteří se ukrývají v Afghánistánu, někteří se dostali do Libie a z Libie přišli s migračními toky do Evropy. A jsou to lidé, kteří tu... se nepokládají za poražené. Ta bitva se jenom odložila.
A to víte jistě, že to tak je, že tyto toky jsou. Já samozřejmě jsem slyšela o tom, jak si jeden bojovník Islámského státu vždy jezdil odpočinout do Vídně, vzal si ty přídavky, vzal si dávky a zase se vrátil bojovat. Ale dobře, můžeme říct, toto je třeba jeden příklad. Víte, že jich je skutečně, že jsou jich desítky nebo stovky?
Ale to nemůžu já vědět, když to vědí, to tím se zabývají bezpečnostní jednotky. A třeba Německa, někde jsem četl, Německa zveřejnila, že jich bude v Německu minimálně 10 000. A v Británii se uvádí džihadistů taky nějakých 13 až 20 000. Z nich, o nich se ví. O nich teda bezpečnostní jednotky ví, MI5. A teďka bylo zveřejněno, dokonce to bylo i v hlavních médiích, že proti teroristické jednotky zneškodnili nebo zabránili, nebo předešli 700 případů o teroristické pokusy. To znamená, že zaprvé ta protiteroristická jednotka asi pracuje dobře, když se jí podařilo 700 pochytat, ale vždycky stačí jedna, kterou nechytnou a najednou máte 30 mrtvých někde, že?
Což Evropa přijímá poměrně stoicky a vždy to doprovází hesly, jak se musíme semknout a jak nesmíme podlehnout nenávisti a nesmíme nechat zničit svůj životní styl. Ale řekněte mi, proč tedy vlastně nějakým způsobem Evropa nezasáhne? Proč politici neřeknou, toto je ohrožení našeho způsobu života, už teď vlastně musíme se chovat jinak, než jsme se chovali dříve?
Já na to nemám prorocké vysvětlení, ale dávám to do souvislosti s tím, že kde máte demonstrace extrémní levice, tak tam je vždycky zároveň podpora islámu. A přitom je to tak absurdní, až islám vyhraje, tak tu levici stejně zlikviduje. Takže to bude jedna z prvních, kterou zlikviduje. Takže tam je opravdu nějaký sebevražedný put k tomu, že my ten kapitalismus, ten západ nenávidíme tolik, že jsme ochotní se spojit s kýmkoliv jiným, který ho nenávidí třeba ještě víc než my, aby nám pomohlo ho zničit.
Nedává vlastně tato situace politikům záminku udělat z celého kontinentu jednu velkou hlídanou totalitu orwellovského rozměru a vlastně se přitom ještě tvářit jako lidumilové a zachránci, kteří dbají na bezpečnost a dobro všech obyvatel, kteří na tomto kontinentu prodlévají?
Ono to tam směřuje a když se podíváte, jak Macron zachází s těmi žlutými vestami, což byly původně nebo jsou obyčejní pracující lidé, drobní živnostníci, kteří už jsou zdaňováni tak, že si životní úroveň jim klesla na nějaké tam minimum, a teď, když se jim ještě říká, že musíme se chovat lépe k migrantům, které z našich daní musíme podporovat a živit, no tak ti prostí lidé, kteří nejsou ani ideologicky motivovaní, prostě nemůžou normálně vyžít, tak jdou do ulic demonstrovat, a ty brutality, jakých se vůči ním teď v poslední době policie dopouští, rozbité hlavy, vystřelená oka, slzné plyny, které působí několika denní neurózu nebo co, tak to je, kam se hrabá soudruh Ondráček, nebo se, jak se mu vyčítá, že tam někdo ho zmlátil někdy v listopadu 89. To byla procházka po zelené louce tehdy, ve srovnání s tím, jak zachází francouzská policie s protestujícími žlutými vestami. A kde vidíte nějakou kritiku ze strany evropských vladařů nebo politiků nebo médií? Kde vidíte tu kritiku totalitní brutality? Nikde se o tom nedovíme. Akorát na francouzských internetových serverech.
Benjamine Kurasi, vy varujete nejenom před blížícím se koncem svobody slova, ale i bezpečného soukromí. Různé sledovací technologie, které lezou lidem do soukromí, jsou jednak výborný kšeft. A navíc ještě je to vše v rámci naší bezpečnosti. Už teď v některých ohledech kontrola nad lidmi překonává fantazii tolikrát zmiňovaného George Orwella. Je to už obrovsky rozjetý celosvětový průmysl? Jde tomu ještě vůbec uniknout?
Je, samozřejmě Británie je na špici toho ve výrobě těch sledovacích zařízení, špiclovacích, všelijakých. Té technologie už je tolik, že my už to ani nestačíme sledovat. Já jsem o tom nedávno právě četl takovou knížku jednoho amerického internetového novináře, a ty výčty těch technologií, to nad tím člověku stojí rozum. A samozřejmě, je to dobrý kšeft. Dobrý kšeft je to třeba každá velká firma, chce nějaké sledovací zařízení proti vloupání, proti tomu, aby se zaměstnanci neflákali. A toto všechno už si firmy objednávají, zaznamenávají, čili ten průmysl musí pořád jako vylepšovat, aby si vzájemně mohli konkurovat a ty výrobky mohli prodávat. Čína třeba, ta už kontroluje úplně všechno. A my nevíme, kdo nás sleduje prostřednictvím našeho mobilního telefonu nebo našeho počítače. Samozřejmě počítače už sledují dávno, když se na internetu, tak už někdo někde zaznamenává, co vás zajímá, na co se díváte, co si kupujete, kam jezdíte. A podle toho teda vám pak samozřejmě posílají jednak reklamu, ale jednak mají vás pod kontrolou, když budou chtít něco na vás. Vás budou chtít nějakým způsobem vyšinout z provozu, tak jenom zmáčknou knoflíček a odpojí vás, nebo vám nasadí nějakou neurózu do mozku.
Proč se ještě vracíte do Británie, když to vidíte?
Já tam mám 14-letého syna, a jednak tam mám ještě těch pár svých konzervativních přátel, a jednak proto, abych to sledoval, abych to vnímal, co se tam děje měsíc od měsíce. Kromě toho, já tu Británii miluju. Já jsem si ji vzal za ženu v roce 68 a slíbil jsem jí věrnost, takže já tam přísahal jsem na Biblii, královské koruně, takže já jsem stále ještě loajální občan a tím zůstanu, ale jako jsem tak loajální jako třeba ten Tommy Robinson, kterému opravdu jde o to, aby ta Británie zůstala svobodnou zemí.
Já jsem vás dnes už několikrát citovala, udělám to znovu. Nám, milovníkům svobody a soukromí, z toho může být mdlo, ale nic s tím nenaděláme. Kdykoliv, kdekoliv a při čemkoliv nás bude někdo moci sledovat, archivovat, analyzovat a kdykoliv na nás moci něco vytáhnout, zač by nás mohl potrápit, vydírat, umlčet, zavřít. Jestliže dřív bohabojní lidé věřívali, že Bůh je stále sleduje a vše o nich ví, my dnes na rozdíl od nich budeme s jistotou vědět, že je to pravda. Budeme stejně vystrašeni, jako bývali oni, akorát nebudeme vědět, kdo je ten Bůh, kde sedí, co s námi zamýšlí, za co nás potrestá, kdy a čím. To mi zní opravdu až vlastně fatalisticky.
Máte mě dobře přečtený.
Myslím, že to není úplně do důsledku, ale snažím se. Vy jste před chvíli říkal, že ještě pořád vám za to stojí jako upozorňovat a jít hlavou proti zdi. Ale tento výrok je vlastně možná trochu, jak už jsem říkala, fatalistický, možná i malinko, nechci, aby to vyznělo zle, ale poraženecký. Je tedy ještě pořád bojovný Benjamin Kuras? A nebo si myslíte, že vlastně je čas vyvěsit bílý prapor?
Není čas vyvěsit bílý prapor. Musíme to až dokonce i třeba do té konečné porážky, ale ta obrana tam musí zůstat. To je jako... Já vždycky, když se dívám na to, jak nad někým vítězí přesila a jak opravdu ta přesila vítězí nad námi, tak se podívám na ty moderní dějiny izraelského státu. Ten byl od samého začátku odsouzen ke zničení. Kdo si představoval, že se tehdy tam, když byla to první válka, že se 750 000 Židů ubrání, 50 000 000 Arabů, on se ubránil. A brání se pořád a jde mu to pořád nějakým způsobem a nemůže to vzdát, protože ví, že má určité poslání v dějinách lidstva. A já si tak říkám v takovém malém rozměru, že tady má určité poslání v dějinách českého národa a pokorně ho dosloužím.
Vy jste řekl, musíme usilovat až třeba do konečné porážky. Dobře, vy říkáte až do naší konečné porážky. Kdo vyhraje?
No, vyhraje zlo nad dobrem. Na dlouho.
A když bych vás nutila to personifikovat?
To se už nedá personifikovat. Těch bojovníků v řadách zla nebo antisvobody už jsou takové miliardy, že to už se nedá sledovat a narůstají. A jsou podporovány automatickým růstem byrokracie. Já jsem zvědav, co se stane v těch volbách do Evropského parlamentu, protože tak naštvaní jako já je třeba i Salvini v Itálii a celá jeho italská vláda a Orbán a Poláci, Slováci teďka ne, ti to vzdávají. Pomalu, ale těch lidí, kteří to vnímají a mají přístup k určitým mocenským strukturám, jako třeba má dneska italská vláda, tak určitou naději v nich vkládám a čekám, že v tom parlamentě to něco změní, takže bude nakonec i ta zkažená, morálně zbankrotovaná Evropská komise odstoupit, nebo zrušit, nebo rozpadnout se, nebo já nevím, co s ní udělají, ale jestliže se ten takzvaný národní populismus, jak se tomu dneska pejorativně říká, a ono to není pejorativní, protože populismus je lidový a národ je taky lidový, jestli se mu nic v té Evropské unii nepodaří tentokrát, tak to bude hodně blízko k totální porážce. Čili já bych, kdybych byl, já nevím, farář nebo imám nebo rabín, tak bych se dneska těžce od rána do večera modlil za Salviniho a připomněl bych každému, že Salvini pochází ze slova salvare, což znamená zachránit. Nomen omen.
Benjamine Kurasi, jsem ráda, že jsem si s vámi mohla povídat.
A já jsem rád, že jste mě vyslechli a nechali jste mě mluvit.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 25. června uslyšíte první díl rozhovoru s vzácným hostem, profesorem Peterem Staňkem z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. Budeme hovořit o budoucnosti, o technologické revoluci a také o příjemných, ale i hodně nepříjemných možnostech našeho dalšího vývoje. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Jestliže ti lidé nechtějí nic jiného, jenom tu zábavu a bavit se, Ať se pak nediví, že ta příroda jako nemilosrdný učitel i strůjce jim to sečte. Budou zbyteční v produkci toho, co nazýváme posun vývoje vpřed. Stanou se totiž slepou vývojovou uličkou. A v tomhletom případě, jestliže tyhleti lidi budou zbyteční ke všemu, pak se nedivte, že se stane mnoho zlého. Klíčová otázka téhleté revoluce totiž zní následovně. To není riziko společnosti, je to pouze výzva k tomu, aby se společnost chovala jako homo sapiens. Znamená to, že my víme, že budou ztráty. My víme, že budou problémy. Ale jestliže jsme inteligentní tvorové, měli bychom minimalizovat zbytečné ztráty.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.